найкраща покупка в моєму житті. Ми купили, коли був... Я дуже кавозалежний, я п'ю по 5 кав в день. І ми купили, коли був... Пам'ятаєте, був ковід. І коли...
Зараз карантин.
Зараз ковід.
Так, був карантин, і ми купили з дружиною кавомашину. Це найкраща купівля просто в житті, найкраща інвестиція.
Це прям кавомашина?
З капучинатором і всяка така штука. Ну, не оця велика, знаєш, за 200 тисяч гривень, а маленька, типу, там.
А я, може, дурак, не простіше купити цю з капсулами?
З капсулами? Ну, я п'ю просто капучино і всяку таку штуку.
Помітив, як Толі каже, капучино, ну, знаєш, трохи.
Як італійці.
Трохи тягнеш.
Не, капучино.
Капучино. Коротше, історія про ці чашки. Я обирав ці, ну, по-перше, вони...
Да,
вони, да, вони гарно виглядають.
А про цей стакан є історія?
Ні, це від Лізи дісталось. Угу. Ці чашки, я приїхав, не було чашок. Треба з чогось каву, там, чай пити. І в мене був вибір. Я люблю скло, тому я обирав між цими, і такі є, от як ці, і там подвійні стінки такі.
Угу.
Оце написано, що 300 міліграмів.
Тут?
Ну, типу 270-300, ну, угу. Там дуже тонке скло. А є, от ці дути, там написано 440. І я такий, ну, куплю перші чашки, коротше. Буду пити какао, дивитись «Солодкий листопад». Вот. І я не міг обрати і вирішив запитати у мами. Мамі видніше. І вона мені сказала, чай ні водка, 400 не вип'єш. І я такий, ну добре, тоді по 300 міліграмів.
А, ось звідки у тебе ця особистість? Це мама?
Ні, до речі, мама не п'є.
Ні, я маю на увазі, мама прям розмовляє російськими приказками. Типа, чай не водка.
Хуй не зельотка.
Так само цікаво, що ні. У тому, знаєш, прикол, такий розрив шаблону, коли мені мама це пише, я такий, ну ахуєть, конечно ж, вона права.
Це аргумент, так.
Це аргумент.
Тут у мене виникає такий... Дисонанс.
Що мені було цікаво, у мене моя колишня дружина завжди була проти кредитів. Каже, це та хуйня все. А ти там взяв кое-що в розстрочку на платежі.
Треба одразу сказати, що це не квартира.
Це ведучі телебачення Торонто.
Купив квартиру під час війни.
І розбив на 2 місяці. Короче, ні, мені просто так цікаво, що у людей різна думка про це, що хтось вважає, що це, типу, жити в боргах, типу, це не прикольно. А я такий, ну да, таке життя.
Ні, так я питання в тому, контекст, я купив просто комп в оплату частинами, а ноут...
Ну, є люди, які взагалі нічого не беруть, ні частинами, ні, нічого, все... я кількох знаю. Вони такі, ні, я от накоплю, значить це моє.
Це, можливо, якийсь травматичний досвід був у людини, коли приходили колектори і просто забрали дітей у них.
75-му.
Мам, батьків. У мене такого не було, тобто я завжди віддавав борги вчасно.
Чоловік розповідав історію. І це насправді дуже цікаво, як це впливає на людей, і потім він же виховує дітей, ну і взагалі типу, впливає на інших своїм існуванням. Він казав так, що вони в дитинстві купували хліб. Ну і там з'їли, умовно, 3/4. Ну треба купити, щоб був хліб. І купують хліб. Але свіжий не можна ще їсти, розумієш? Бо ну, ще той не з'їли. Бо вони той з'їдають, ну цей вже трохи черствий. Вот, але, ну, життя таке.
Цією людиною був Петро Порошенко.
Ну, я так і з'явили слово солідарність.
Ні, так у мене батьки теж, напевно, я не пам'ятаю, щоб вони брали на щось кредит. Тобто це, напевно, я започаткував в родині. Перша людина з родини Остапенків з цілого
Перша
покоління.
Людина з голої жопи.
Чому з голої жопи?
А, в родині.
Ні, це не тому, що батьки були мільйонерами. Це тому, що просто кредити брати не можна. Тому що це кабала. Кабала. Риночок тебе та порішає. Ані на тебе зарабатують. Ну і це правда насправді. Так працює фінансова система.
Окрім виплат частинами, там що?
Нічого. Ні, вони іноді підвищують, там є якась комісія, вони беруть сам магазин, тобто треба обирати ще магазин, щоб у тебе не було, от я коли обирав ноутбук, я дивився, і у мене підвищилась ціна, і коли я обирав оплату частинами, воно там ще
підвищив штуки накидало. Кількість виплат, так?
А, ні.
Ні? А тоді дивно.
Так.
Оце... Зазвичай, коротше, коли ти береш оплату частинами, там є кількість частин, які тобі магазин дозволяє. Якщо ти там не 4, а 5-6 хочеш разів платити, то плюс вже відсотку кидає.
Так.
І мені ще здається, у якої є сенс у тому, що купувати собі, ну, умовно тільки те, що ти можеш. Хоча я, ну, насправді не прихильник цієї теорії.
Ну, в сенсі, якщо ти з голої жопи купувати квартиру, це неправильне рішення.
Ні, ну,
або будинок десь в Майамі.
Ну, ні, я маю на увазі щось близьке, знаєш, до тебе. Якийсь там один крок, два, три. Тобто взяти... Якщо ти береш якийсь телефон, наприклад, ти такий взяв телефон і розбив його на 12 місяців, але ти не можеш його одразу купити, але ти вже живеш життя з цим телефоном. Потім такий, о, мені потрібен чайник. Але я не хочу вже, у мене є нормальний телефон, я не хочу ходити з лоховським чайником.
Ходити з чайником. Чайку, народ, у мене тут крутий чайник. Я його з собою ношу, бо він прямо охуєнний.
Термос, так? Щоб не давати.
Кредит, береш кредит термос.
Ну, я маю на увазі, що кредити дозволяють тобі жити краще, ніж...
Ну, насправді так, так працює. Наскільки я розумію, працюють, живуть люди в Штатах. Я коли був в Штатах, я був там, коли в 2018 році їздив в Штати по програмі. І ми жили у американської родини, і ми спілкувалися, там просто два пенсіонера, пенсіонер-пенсіонерка, і вони розповідали, ну, у них такий будинок, вони живуть, в принципі, на супер-супер-лакшері, і нам каже власник, каже, пішли в підвал, я вам дещо покажу. Це вже звучить дуже кріпі, але ми спустились вниз, а йому...
Тільки бабці не кажіть.
Да, бабка, бо ж бабуся, його дружина купила йому BMW Z3, коли він вийшов на пенсію, тому що вони колись вклались в акції, і вони заробили дуже багато грошей. Але у нього будинок, наскільки
акції
я розумію...
Акції Рошен?
Так, акції Промбуд, Пастач, у нас, знаєш, ці компанії, у нас, в принципі, проблема з неймінгом компанії. Ви колись помічали цю штуку? Ви колись помічали?
Ну ти просто тебе на сцену надо.
Так, взагалі, вроджений стендап. Ми просто коли ще у Бігуса працювали, ми ж займалися там, не знаю, ти сидиш, моніториш компанії, дивишся там, хто їх власник, і у всіх дуже поганий неймінг, типу Укрпромбуд, Пастач, і ти розумієш, що якщо б вони вийшли кудись на IPO, це максимально, типу, не секс, я не хочу, я не довіряю своїх грошей, бо Промбуд, Пастач, плюс...
Три.
Три. Житлобуд, сервіс, блядь.
Зараз ти розповіш історію про BMW, про неймінг. Просто, по-перше, у мене в Одесі був під домом ЧП.
ЧП.
Чи там, ну, там було написано ЧП Дімон. І це настільки прикольно, що ну, я в Дімон зганяю просто. І, ну, воно прикольно.
Це магазин просто, так?
Це мережа.
Мережа?
Сратих магазинів.
Дімон.
А взагалі по неймінгу, десь, не знаю, 10-15 років тому бачив топ тупориліших імен діджеїв, і пам'ятають тільки перші два. Перше місце – діджей-кіоск.
Так, блін, це прикольно.
Ну, це супер. Так. І друге – це діджей Брітні Спірс.
Це батько Брітні Спірс.
Ох, ну неймінг – це супер. Так, а що неймінг? Так, а що неймінг?
Ну, воно ж звучить якось не ок. Ну, от, наприклад, був вже стартап в Штатах, колись жінка, є документалка про Теранос. Ти чув?
Теранос, звісно.
Так.
Ти чув?
Це історія, коли жінка, вона дуже, їй дуже подобався Стів Джобс, і вона вирішила...
І красиве життя.
І красиве життя, так. І вона вирішила створити iPhone в світі медицини, тобто ти береш каплю крові, і вона розробила прилад, який може зробити 50 аналізів з однієї краплі. Так, вона зібрала просто купу інвестицій, про неї писала Fortune, Forbes, всі про неї писали як про візіонерку.
А також заповнює за тебе податкові декларації.
Так.
Викликає таксі, робить масаж. Ну, там прям серйозно, я до того, що це прям серйозне.
Вона зібрала дуже багато інвестицій, там мільярди доларів, і виявилось, що вона весь цей час приховувала те, що це неможливо зробити. Але всім розповідала, що от у нас є вже майже прототип, показувала фейкову машину, яка підроблювала результати аналізів, тобто вона просто була запрограмована, що все нормально у людини, знаєш, там на якихось виставках давали люди каплю крові, він показав, все супер. І
всі такі... Блін, це прикольно, що вона надихнулася Стівом, бо ну, воно так виглядає, що він просто ну, продажник,
та.
І вона продала. Хоч, але у нього і продукт був ще. Ну, тут, звісно, не
ну,
впадало просто.
Ну, теж продукт, фактично, це коробка, яка видавала тобі результат з твоєю кров'ю, все добре.
Вона там щось була на обладнанні The Time. Ну, так, так.
Вона входила там в топи супержінок, візіонер і все таке. І зараз вона, по-моєму, в тюрмі сидить. Там
сидить?
В Лук'янівському сезоні.
В Лук'янівському сезоні.
Поряд з Дубінським. Вдвох тебе сидять.
Я б з качурою ходила виступати для неї. Блін, якби яблуко, Apple назвали, якби наші підходили б до питання, це щоб було, типу, яблуко надгризли, Укр.
Комтех.
Та яке яблуко, ні, треба ж ну, набагато складніше щось придумати. Зв'язок, ПНГ, приймач, щось таке.
Це було б якесь жіноче ім'я, як там розшифровувалося.
Єлена.
Єлена.
Так.
Електронний.
Електронний, лазерний.
Так, ти казав про Тиранус, і що? Неймінг.
А, так, я казав про те, що неймінг важливий, тому що Тиранус звучить прям, ну, хочеться інвестувати.
Тиранус — це ж тирани у цьому, в Старкрафті, ні? Чи де?
Я не грав.
Тиранус.
А, не грав, не дивився.
До речі, ще тема, я нещодавно задумався, сорі, якщо перестрибувати з теми неймінгу.
А птахи літають, а ми не літаємо, ти думаєш, що таке?
Ні, я скачався, пам'ятаєте, була гра Rim Total War. Вони зробили ремастер, і зараз можна пограти нормально. І я заходжу, а там суть гри в тому, що тобі треба захоплювати інші країни, бо ти граєш за Римську імперію, за якусь фракцію з Римської імперії. Я спіймав себе на думці, що я не хочу нападати на чужі країни. Я сиджу такий, бля, ну типу, я мразь, я Путін, який нападає на інші країни.
Там якась мама виховує дитину.
Так.
Ні, ну типу.
Ну так, а ти, ну, ти реально приходиш і знищуєш їхні будинки. Я мразь, так?
Ні, так це, взагалі, мені здається, що ну, я тільки нещодавно усвідомив, хоча це, взагалі, всі думки не дуже високі, просто, напевно, шлях до них цікавий. Я просто усвідомив, що от в житті нема оцього хеппі-енда, у тому сенсі, що не тільки того, що у тебе там оцього фінального твіста, да? Як в фільмах, ти в перших трьох кадрах бачиш людину, яка йде, щось там вона там озирнулася, таку, о, просто дивний тип, і в кінці вона приходить, там всіх розйобує, наприклад. Що, по-перше, в житті нема цього типа, а по-друге, ти дивишся, наприклад, там, на Київ, як забудовують вже там 20, 30, 40 років, ну щось, знаєш, типу таке, і, коротше, всюди от такі ситуації, таку, а, так всюди немає його. Типу, це не про моє життя, це про життя, типу, світу взагалі. І коли ти масштабуєш своє життя на масштабу світу, то становиться дуже грустно. І я задумався про те, що я іноді, як в кіно, чекаю на якісь сюрпризи від життя. Ну, приємні сюрпризи, бо погані сюрпризи теж достатньо. Вот. І я взагалі подумав, що... Ну, це я перескакую, але, типу, я подумав, а що таке сюрприз, коротше?
Оце ти глибоко купив.
Ну так, ні, я маю на увазі, що таке сюрприз?
Це
неочікувано. Окей, але ти, ну, неочікувано насправді, бо ти щось робиш, і тобі кажуть, Толік, плюс, ну там, хтось там тебе побачив, плюс 20% до зарплати. І ти такий, ну і сюрприз, умовно. Ну так, це дуже умовно. Так. Або на іншу роботу покликали. Да? І ти такий, оце сюрприз, дуже неочікувано, ти щось робив до цього. І я ось для себе яку теорію сюрпризу. Вирухова.
Теорія сюрпризу.
Теорія сюрпризу. Що якщо ти цей сюрприз в 1-2 кроки, ти щось робиш, і в 1-2 кроки це сюрприз, то ти просто працюєш на результат. А якщо, наприклад, тобі пощастило цей сюрприз в 5 кроків, от, там тебе помітили, чи щось таке трапилось 5 кроків. Оце і є сюрприз. Те, до чого ще треба було топати і топати.
Так, але це ж не сюрприз, це результат твоєї роботи.
Ну, це просто
результат – це 1-2 кроки. Ну, може,
а чому 5 тоді не результат?
Це бо це занадто далеко.
Ні.
Блін, дивна теорія.
Так. А давай роз'їбем його.
О, сюрприз, це ж 0 кроків і вже все, от тобі дали. Оце сюрприз. Або один крок, і ти такий, ого, я думав, це буде через 5 кроків.
Ні, ну ти маєш, навіть для того, щоб зробити оцей твіст, як на початку кіно, ти маєш щось зробити, щоб хтось зачепився за це. Тобто має бути хоч якась дія. І ти отримуєш цей сюрприз в кінці фільму. Так, за 5-6-7 кроків.
Але коли ти робиш якусь дію, ти очікуєш на якийсь результат. І від ти його отримуєш.
І це робота. Бо якщо, ну, типу, йдуть два типа на початку фільму, і один такий каже, о, піду вип'ю пива. Іде п'є пиво. А другий головний герой просто іде і, значить, коротше, там, сражається з монстрами, коротше, відвоює принцеси і таке інше, коротше, знаєш, я не знаю, що тебе. Вот. І потім вони якось разом зустрічаються, і перший перемагає, чи теж отримує все задоволення. Оце, звісно, сюрприз, розумієш? От. Другий теж отримав, але він працював на це.
Ну, тому що той чувак зайшов в бар попити пиво, а там хтось був, хто такий. О.
Ну, типу такого, да. Я маю, що сюрприз.
А я тебе і чекав.
Коли це не робота, і коли тобі можуть, типу, сказати, о, ти супер, да, і накинути щось в кілька кроків. А прям 8-10, тобі пощастило.
Я не згоден.
Добре.
От, прикольно, що ти на початку сказав теорія.
А не аксіоми. Аксіоми.
Аксіоми на рівного. Тут у мене виникає такий дисонанс.
Сприймати сюрпризи, що якщо з тобою щось гарне стає...
А то масштабне вторгнення 22-го року – це сюрприз чи ні? Ну, це неприємний сюрприз?
Неприємний.
У нас це сюрприз?
Сюрприз, так. Ну, от зараз, знаєш, як всі люди такі, ну, очевидно було, що якби все почнеться. Але на той момент вже всі, ну, не очевидно було.
Ну, так.
Та ні, не було очевидно, але ти відмовляєшся вірити.
Можливо.
Ну, мозок же працює з тим, що він знає. Для мене осягнути думку, що така війна, було неможливо. Ну, я розумію, що я фільми дивився і книжки читав.
Ну, це ж було просто проблема ж в тому, що це все відбувалося з 14, ну, 14-го фактично, просто не в таких
масштабах. Я відверта не та людина, бо, ну, я маю на увазі...
А це гражданська війна була.
Тільки два Ігорі, я і Гірки. Ні, я маю на увазі, що є люди, які так і кажуть, це їх маркер. Вони кажуть, для мене війна почалась в 14-му. І, ну, багато так людей, я думаю, ти знаєш, вони кажуть, для мене війна почалась в 14-му. І ти, ну, і зараз...
Я думаю, що я така людина, але все одно, я по собі помічав, що ти не те, щоб звикаєш, але це стає, ну, як... якоюсь частиною життя, це розуміння, що Україна зараз знаходиться в війні, і ти її не сприймав як повномасштабне вторгнення.
Коли повномасштабне було, очевидно.
Так, тут же, ну, це інший виток конфлікту, і він більший в рази, і... Прошу, хотів сказати, забув.
От так сюрприз.
Насправді, я про те, що... У мене було це розуміння, але ж після повномасштабного, по-перше, вже маски всі зброшені, які були, хоча вони були погані, насправді. Mm-hmm. І не знаю, а чому для тебе не було війни з 14-го? Ну, мені просто цікаво, це просто було поза контекстом твого життя? Скільки тобі було, коли був 14-й?
Так, ну я 90-го, значить можна легко рахувати. Ти, 24. Ну дивись, не те, щоб я був дурак, і ні, не розумів, що там так. Стріляють, і коли стріляють люди з одного боку, з іншого боку, що це війна, типу, це бойові дії. Але все одно, коли ти кажеш слово «війна», ну, типу, це як в Радянському Союзі, цей тип, да, оголошують, люди стоять, чекають, бомбардування, коротше, міста. Ну, щось, типу, таке. Пам'ятаєте, в травні був цей суперобстріл, коли перші кінжали збили? От для мене, взагалі, війна – це було от кожен день ця ніч. Ну, в голові, типу, от кожен день так буде, і перші дні війни вторгнення. Я такий, а де? Ну, бо мені очевидно було, що будуть теж... бомбардувати всю країну нон-стоп.
Я не думав про бомбардування всієї країни, я думав про бомбардування Києва. Ну, і я, коли почув перші сирени, я подумав, що зараз будуть літати. Знаєш, я дуже багато дивився про документалок різних про Другу світову, там, ну, про бомбардування, наприклад, там Лондона, так?
Лондона. Бо там прям жорстко.
Ну, так, це просто літали літаки і скидали просто на будинки. А тут я думав, що так і буде. Я думав, все, ми побігли з дружиною з кішкою в підземний перехід в цей в метро. І там тупо нікого нема. Я один, як божевільний, знаєш, такий. Вони що, не розуміють? Зараз будуть літати бомбардувальники. А, люди, заходьте.
До речі, мені цікаво, що Толік на минулому подкасті розповідав, що теж щось з 24-го, зараз ще трохи 24-го. Ні-ні-ні, інше, але я маю на увазі там, ще за рік, знаєш, ми потім можемо хронологію вирізати, типу 24 лютого.
Врешті-решт розповість увесь свій той день.
Через 10 років я розповідаю, що 24-го я збив 16 ілів.
Блін, вам потрапляється, да, оці арестовичі, як вони, з фейк, блядь, як це?
Фейген.
Ні, не Фейген. Там, де на нього накладають штучний інтелект, так, діпфейк, і голос. Блядь, смішна хуйня, піздець.
Ну, смішна, але вона лякаюча насправді, тому що вже, от ми сміяли, пам'ятаєте, був фейк.
Ну, поки воно читається.
Не завжди є моменти, я, наприклад, ну, я прям не попадався на те, щоб я щось репостнув. Воно трошки видно, але якщо дивитись на озброєним оком із поганої якості з телефону, то вже, ну, є такі там відео, які складно зрозуміти, що це діпфейк. Навіть приколи з Залужним, там перші 3 секунди, ти з перші 3 секунди не розумієш, що це діпфейк. Перші 3, ну, потім зрозуміло, що там артикуляція не дуже підходить, але уяви, наскільки буде це реалістичніше через 5 років.
Да. Це, да, може навіть раніше.
Так. А може навіть і раніше, бо він сам же навчається. Ну, типу, там.
І плюс ми навіть використовуємо минуті, коли, ну, ми там, наприклад, в розслідуваннях, ну, коли записуємо відео, я можу сказати неправильний наголос. Просто машинально зробити помилку. І у нас наша звукорежисерка, вона через нейромережу робить правильний наголос. Так? Ну, от ми нещодавно, у мене там в останньому матеріалі був неправильний наголос, і вона його поміняла. І я такий, блін, так можна, і це взагалі не видно.
І не чутно.
І не чутно. Ну, і не видно, тому, ну, що або слово. У нас навіть слово поміняли. От в останньому сюжеті ми щось слово одне поміняли. Повністю слово, і вона закинула в нейромережу по діпфейку, наскільки я розумію, і я там просто говорю це слово. Я такий, воу. І воно непомітно. Я не помітив.
Ну, це лякає насправді. Ну, типу, це прям насправді лякає.
Так.
У мене одна дурацька думка була, я коли ми часто почали траплятись оці от відоси, там Арестович, Залужний, Зеленський з діпфейками. І ще є певні канали, де радять починати зараз же вкладатись в цей бізнес, де ти робиш за допомогою штучного інтелекту жінку, ведеш її TikTok, ну просто жінку комп'ютерну, але дуже реалістично, ну майже як живу. От, трошки прям помітно, що вона зроблена, але майже. Ну, коротше, от про що ми говоримо. Що...
Як бегуть той, що біжить по лезу, там, де він друга
так,
частина.
І тиснеш на сексуальність, підписки летять в тіктоці, переводиш трафік цей в OnlyFans і заробляєш таким чином собі на життя. Будучи сутіньором...
Нічого.
Не знаю.
І в мене була ідея, я настільки надихнувся цим, я аж поки додому доїхав, думав про це, що я би хотів зробити усіх топ... Раніше, коли був журнал Playboy, там кожен рік або місяць була топ-модель на обкладинці.
Mm-hmm.
От, їх всіх же ж можна зробити, по суті.
Ну, яка різниця, що?
Ну, мається на увазі, що вони...
Будь-яку людину.
Можна зробити її аватара, ну, фактично.
Так.
Едіт Піаф.
Астаф'єву.
У кожного свої ідеали, да, Толік?
Ну, мене це просто лякає через те, що купа людей, от я заходжу іноді, я бачу, що відбувається на Заході, наприклад, і наскільки там вирішують, і у нас теж мережі ботоферми, які щось розганяють, і це... стрьомно, тому що цим можна прям дуже сильно маніпулювати великою кількістю людей. І росіяни, я думаю, що цим, в принципі, і займаються зараз.
Та взагалі дезінформація дуже легка штука. Типа на громадському вийшов матеріал про те, що десь півроку тому, про те, що військовим треба надавати якісь пільги, якісь там зменшені податків для чогось там, що в майбутньому, що ти не можеш надати всім безкоштовно щось, бо ця економіка просто фізично не може витримати. І там відкриваєш статтю, і там є прям комітет ветеранів, який там пропонує якісь законопроекти для цього. Ну, тобто, це ініціатива взагалі від військових іде. Вони розробляють це самі. Але люди бачать тільки заголовок, бачать там перші два речення, і там внизу просто кусуся всіх. Вони навіть не викупають, що мова йде не про це.
Ну, і тут же ж справа не в тому, що зараз люди якісь не такі. Це просто так було завжди.
Ну, да,
так
да,
завжди да. Людство жило. І ми просто зараз комунікація між великими групами людей, вона зменшилась, ну, вона спростилась. Тому що ти ж раніше на базарі міг тільки так. Так, а зараз ми прокидаємось зранку і вже на ринку. Знаєш, заходимо в Твіттер, Фейсбук. Ну, в Фейсбук я майже вже не заходжу, намагаюся його якось...
Уникати.
Уникати, бо у мене там не дуже зручна бульбашка, не дуже мені подобається.
З минулого життя?
Так. Ну, не те, щоб з минулого життя, я бачу, що там велику кількість людей просто поплавило. І я з ними, наприклад, не спілкуюся вже давно, і читати їх пости якось не дуже хочеться. Ну, це дуже багато аналітиків, дуже, дуже серйозних, ну, як завжди. Але зараз ця тема, наприклад, з критикою, всі хочуть осідлати, от, наприклад, конфлікт Залужного Зеленський, про який ви чули. Так, всі посилаються, і мене це трошки бісить, всі за кордоні, зараз з'явилась мода посилатись на анонімні джерела. Вона була завжди, але просто коли в країні війна...
Просто ставки і, були інші.
Та, ставки були інші, і коли тобі щось каже одне твоє джерело, ти не маєш це публікувати отак. Або говорити про це, бо це інфа від одного джерела. І навіщо ви так робите, я не розумію. Ну, і це поляризує, причому відносини між, наприклад, навіть тим же Зеленським Залужним.
Mm-hmm.
Тому що це як в курілки ти постояло, знаєш. Людина постояла в курілки, хтось йому щось сказав, він це опублікував на десятки тисяч людей, на сотні тисяч людей, і це читає Залужний Зеленський. І вони такі, там хтось сказав, що Зеленський комусь сказав, що Залужний погано сьогодні вдягся, і він його ненавидить. Ну, типа, блін, ну камон. Причому може бути конфлікт. Дійсно може бути конфлікт між політичним і військовим командуванням. Але навіщо це пушити настільки і робити з цього прям якесь ток-шоу?
Ну, це перегляди.
Так, але...
Ну, да? Типа, ми ж говоримо про це, бо... Коротше, це взагалі насправді така двіжуха, бо і Бігус, і зараз багато розслідувань роблять вже, типу, на громадські виходять розслідування, і там одна знайома, умовно, казала, що вона в фонді якомусь працює, як там... Європейські фонди, американські фонди, і вони такі, з одного боку, ми типу, розуміємо, що оці розслідування роблять благу справу, да, типу, свідчують корупцію і таке інше, а з іншого боку, зіпсують
ставлення людей до влади. Ну,
ставлення теж... іноземців, іноземних там фондів і таке інше.
Тут не існує, типу, тут не існує якоїсь середини.
Не існує, це... бо ти такий, ну не пізді тоді.
Да.
Ну, умовно, да. Типу. А з іншого боку, ти такий, ну і це теж правда. Ну, я не розумію, всі праві.
Ну, це я з цієї історії, слава Богу, я не працюю, наприклад, зараз в класичному журналістиці розслідувань. А у мене такої нема, знаєш, такої дилеми. Тобто, я просто роблю прорусню. Я обрав дуже
маленький гвинтик.
Маленький гвинтик. Ні, я просто роблю прорусню, тому що, ну, типа, мої скіли зараз, вони дозволяють робити саме на ці теми, наприклад, там, вскривати там спецслужби російські тим, чим ми зараз займаємося, там, про ФСБ, а не займатися корупцією. І це дуже велика дилема. Я впевнений, що в усіх, там, у Бігусів, у схем, у слідства, напевно, існує ця дискусія всередині колективу. Я впевнений, я не знаю точно, але мені так здається, що вони про це дискутують теж. Типа, що можна, що не можна, що доречно, що недоречно. Тут у мене виникає такий дисонанс.
Рома Кравець супер, але у мене реально от після цієї статті про, як ти казав, Абуданов побачив, що Зеленський зайшов в кабінет і такий, а от нехорошо, і інший сказав Зеленському, що Абуданов сказав, що нехорошо, і що ми будемо робити. Мені просто цікаво запитати, Про що ця стаття конкретно? Яка її мета? Ну, типа, аналіз?
Я не тільки про українських журналістів, це взагалі біч зараз
всього?
І західних ЗМІ. Західні медіа теж так роблять.
Ну, вони все одно, журналісти мають нести відповідальність якусь. Ні?
Ну, слухай, це очевидно.
Юка влада, йо.
Це намагання бути, те, що мене трошки підбішує, типу, намагання бути над процесом. Знаєш, ніби я, ми, журналісти, ми стоїмо, ми над поєдинком.
Mm-hmm.
Ми дивимося все. А ти залучений цей поєдинок, бо, вибачте, у нас можуть вбити наших матерів, братів, сестер, нас. І ти не можеш бути... Це ілюзія того, що ти там щось розумієш. Ти отримуєш тільки якісь шматки інформації від якихось чуваків. Все.
Анонімних джерел.
Від анонімних джерел.
Просто для мене матеріал, який побудован на фразі анонімного джерела і більше ні на чому, а все інше — це просто загальна доступна інформація.
Або бек якийсь.
Да, так, я просто кажу, про що це конкретно? Типу? От прибери те, що ти не можеш... офіційно, да, там, переконати інших, що це правда, бо це факт, і нічого не залишається.
Ну, ми, наприклад, у нас теж є частина матеріалів, де ми використовуємо інформацію з анонімних джерел. Але ми намагаємось це верифікувати. І ми в сюжетах, ну, наскільки...
Можливо... Даємо посилання.
Наш анонімне джерело Петро Олексійович Порошенко. Але нікому не кажіть. І ми намагаємось верифікувати ці дані. Наприклад, у нас кілька разів і буде ще от скоро матеріал з листуваннями колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.
Ну це прям минулого-минулого.
Так, це от за часів Януковича. І там історія в тому, що ми переконуємося, що це його... листуванні, ми перевіряємо всіх, всі телефони, всі телеграм-чати, хто ці люди. Там є голосові, ми перевіряємо голосові повідомлення, ми бачимо, що там унікальні документи, які не могли просто так, наприклад, там його ізраїльський паспорт, він скидав комусь. І ми намагаємося це верифікувати різними способами. Або у нас теж буде матеріал, там буде використано, скоріш за все, він скоро колись вийде, там буде... використано аудіозапис, і ми віддавали в Штати на, ну, є університет, який дозволяє провести голосову експертизу. І ми порівнювали голоси, і ця експертиза, це, ну, доволі поважні експерти, для них там робили пелінкет, там різні експертизи. І вони нам апрувили те, що це аудіозапис, не підробка.
Коротше, воно все не 100%, але от там трохи, там трохи, там трохи, і воно
ти намагаєшся це верифікувати, так, верифікувати ці дані. От, і, ну, наприклад, ти не можеш дамп листувань, ти не можеш їх підробити просто через те, що це робота на 4 роки. Наприклад, дамп там, якому там 2 роки листувань, ну, це дуже складно підробити. Прям майже неможливо, тому що це прям ти сидиш, тобі треба все пов'язати, всі розмови, всі таймінги. Ми ж можемо продивлятись там якісь ситуації, які відбувалися, людина пише там 5 людям.
Uh-huh.
І цим 5 людям, які дотичні до цієї історії, ми це можемо довести косвіно. Ну, в принципі, це доводиться різними шляхами. До нас немає такого, що нам анонімне джерело щось сказало, а ми такі, окей.
Ну, тоді, щоб людям було легше вірити, таким, як ти, Ігорю, скептикам. Бо я завжди вірю усім анонімним джерелам. Я, коли читаю «Путін помре», такий...
Ну, це ж анонімне джерело.
Він погано виглядав вже давно.
Ну, це ж анонімне джерело, це сказав цей професор Соловій.
Соловій, так. І якийсь там ще телеграм-канал.
Дуже прикольно.
Командир Гром.
Майор,
це ж його, канал, ніби.
Щось таке, так. Да.
Це ж його, типу.
Але він не зізнається, що
так,
це його.
Да. Була ще історія у Аліни Шеремета, вона робила, вона була у вас теж на подкасті, до речі. Подивіться той випуск.
Найкраща людина в світі.
Так, і Аліна робила про якогось тягала Масійчук, Гордон, якогось типа, який на фоні ковра, просто на фоні ковра розповідає про геополітику, про те, що Папа Римський, там, блядь, шахматка, Папа Римський хоче там...
Не український, так? А? Не український.
Не український, він
азербайджанський?
Так, так, це він. Так.
Але забув. Раміль Янус. Як
це Масійчук у нього там.
Так, да, Масійчук, Гордон. Вони ж...
Вообще шахеди не должны долетать до Києва, ребят. Вообще не должны долетать шахеди.
Ну, да.
Можливо, я, до речі, неправильно сказав. Можливо, не Раміль Янус.
Ні-ні-ні, він ще... Ну,
цей ніби шарить.
Це хтось з Кургана, знаєш, це третій брат. Вибачте. Раміль, вибачте.
Тут у мене виникає такий дисонанс.
Що я хотів у тебе запитати? Я рік тому у тебе запитував твої дослідження, розслідування, да, відкриті джерела, щоб що? І ти сказав, от, наприклад, ти відкриваєш сім, що от такий-то солдат гвалтував, вбивав, і всі його сусіди будуть знати, і це важлива справа, коротше, чим більше такого буде, тим краще. І я такий, ага, дійсно круто і важливо. А от пройшов рік, тоді були інші емоції, типу зараз ти як ставишся до цього, що це, ну, зрозуміло, що все треба продовжувати. Але, типу, очікувань чи якихось прагнень рік тому було більше, чи вже за рік ти все одно це все притупляється, все затягується, затягуються всі кола. І ти вже такий, ну, може, вже і не так важливо це.
Ну, ми трошки ж робимо такий всередині, намагаємось робити левелап в плані героїв сюжетів. Mm-hmm. Тобто, якщо їх можна назвати герої СВО. Ну... тобто, у нас зараз немає там сюжетів про звичайних солдат. Mm-hmm. Ми беремо якісь складні історії, наприклад, як з 5-ї служби ФСБ. Ну, це люди, які там протягом останніх 20 років просто знищували Україну. У них було таке завдання – залишити Україну в триєдиному государстві. Україна, Білорусь, Росія. Залишити, так, у них було таке завдання, прям фактично.
Просто вирізаємо в TikTok Україна, Білорусь, Росія.
Ну, от ми робили про ГРУ, про 5-ту службу. У нас прям серія матеріалів, не знаю, коли вийде подкаст, але... там. Вийде, можливо, третя серія по цій службі.
Толік, посилання закинемо, не приймайся, зараз переглянешся.
І ми намагаємось робити левелап, тобто не просто розповідати якісь історії про русських солдат, що вони дебіли. Це ще видно. Так. А ми намагаємось розказати, дати, зробити так, щоб спецслужбістам було складніше працювати, наприклад, в Україні.
Mm-hmm.
Бо вони продовжують працювати по Україні, це очевидно, це прям служба, і зараз вони включились дуже сильно. І для них деанон – це дуже болюча штука, бо вони ж працюють і під прикриттям, вони ліві паспорти використовують, можемо знайти їхні ліві паспорти. І все це публісіті для них не дуже ок.
Коротше, ти просто знаходиш нові сенси, підвищуєш
так,
ставки.
Так, підвищуєш ставки, можливо, так. Ну, це не тільки я, але зараз от у нас з'явилась команда, рік тому її не було, зараз у нас невеличка команда.
Можна звати їх імена?
Ну, Марія і Микита. Я не знаю, що вони захочуть.
Ні-ні-ні, я думав, що не можна, я не можна.
Ні, ну я прізвище не буду називати.
Поганий жарт, сорі.
Так, у нас з'явилась така невеличка команда, тому що ну, одному це не те, щоб складно робити, це просто довго, і ти хочеш більше нарощувати темпи. Є плюс старі, великі прям історії, от як з 5-ї служби, це ми там продивилися десятки, навіть сотні людей, і обрали з них найцікавіші історії. Тому їх досліджували там, скільки, останні 5 місяців, десь приблизно. От, і тому так, я не знаю, що буде через рік, насправді, про кого ми будемо робитися,
ну, да, я
куди далі. Але, ну, подивимось, не знаю. Це ж просто біг, поки що у тебе є якась тактична мета, без якоїсь там цілі. Всім зрозуміло, що, наприклад, не знаю, я не вбив Путіна усім, то, знаєш, нема такого.
Ну, так, ти типу робиш, бо ти це вмієш.
Робиш, так, бо я вмію, і це ніби зараз корисно. Щось ти можеш шукати тиждень-два на це витрачати час, а потім знаходиш якусь маленьку деталь, з неї просто витягаєш щось більш глобальне. Ну, просто у мене ж не перший рік мого, типу, історії з усім розслідуваннями. Я приблизно розумію, як це відбувається. І тому я готовий на те, що треба там іти і 3 місяці щось копати. Просто думати про одну людину постійно і намагатися щось дознайти. Ну, тим більше, якщо це стосується ФСБшників, це просто навіть цікаво антропологічно, ти досліджуєш, досліджуєш долбайоба.
Ну, так він вже твій знайомий в якийсь сенсі, да? Ти знаєш його друзів.
Родич. Ну, знає його дружину, куди він там їздить, що він, ну, приблизно там, умовно, де він живе, що він робить, чим займається, яке у нього приблизно коло спілкування, це теж можна дістати. Ну, то це все,
да. А з тобою зв'язувались хтось?
З них?
Ну, не знаю, щось писав, ні. Типу, ти чорт.
Ні, вони ж всі видаляють. От, наприклад, у нас була історія, що один з працівників ФСБ, ми ж знайшли його в Flickr, є така соціальна мережа, де люди...
Flickr?
Так, да, вона стара, типу...
А, це фото?
Фото, так. Там люди викладають в хорошій якості свої фотографії, це як прото-інстаграм. І він викладав, свій ФСБшник викладав 1500 фотографій туди. Так. Він їздив в ОБСЄ, ну, реально від ОБСЄ в інші країни. І він після того, як ми опублікували розслідування, він це видалив, але ми створили з таким же ніком і перезалили всі фотографії. Просто що? Він такий, та я видаляв! Я видаляв!
Блін, мені нещодавно трапилось розслідування, але я не знаю, чи це розслідування, взагалі це як, типу, навколо документальний фільм якоїсь російської. Бо... Я, правда, не шарю, вони... я їх вперше побачив. Це не якісь популярні там Навальні, Каці і всяке таке. Це от я вперше їх побачив, просто вилетів. І називається «Єбо війна». Називається «Єбало Путіна» на прев'ю. І типу, як він планував. І вони там пояснюють росіянам, що дивно.
Що вони невинні. Що це все Путін.
Так, по суті, так.
Ну, це ж його війна, не ваша.
Так і називається відос. Я промотував, клацав, і дивно, що вони... Ну, вони пояснюють тим росіянам, які так, типу, плюс-мінус розуміють, а тим, які не розуміють, і пояснювати не треба. Але це не важливо. Важливо те, що от які їх розслідування, я так сміявся, що він якийсь момент, а тепер, говорить, давайте подивимося, і він відкриває книжку просто. А там ці типи, які в Криму починали, які на Донбасі починали, вони вже там декілька книжок написали про всі ці події від свого імені. Типу, того. І він просто відкриває книжку, типу, твір, ну, умовно кажучи, і цитує, що вони робили в конкретну дату. Типу, от настільки легко дізнатися якусь інформацію, виявляється. От, тобто чувак буквально про це і розповів. Там. Ну, і, але... ну, там, я не пам'ятаю, але, ну, наприклад, і от, коротше, я привів Моторолу в війська. Або там, блядь. Що таке? Що? А, понятно, це він Моторолу прийде.
Це все робив Путін.
Я прізвище не пам'ятаю, там чи Плотницький, щось таке.
Ну, Плотницький був, так. Там же, ну, вся ця історія була, ну, з самого початку. У нас прям буде матеріал про історію з Кримом і як ФСБшник, наприклад, він починав з Криму окупацію. Тобто ми знайшли прям докази, що він був в Криму під час окупації. І потім, як він їздив на Донбас, тобто з його прям там аудіозаписи з його нарад в ДНР, де він там всім каже, та, основна республіка сосьот. Це він казав про ДНР, а він їздив в ЛНР.
В ЛНР.
Так, і у них прям конфлікт ДНР і ЛНР, це дві імперії, які ненавидять одне одного. Тут у мене виникає такий дисонанс. Єдине, що ми бачимо, що серед молодих людей дуже мало у нас зараз проросійських. Ну, можливо, це тільки моє коло спілкування, але там, умовно, навіть якщо я спілкуюся з людьми не зі своєї бульбашки, там, не знаю, приїжджаю додому в Запоріжжя, спілкуюся з друзями, у них інше коло спілкування вже давно, і, ну, там проросійських просто нікого нема. І це теж результат української пропагандистської роботи.
Ну, нам.
А, це серед баб... У мене знайома...
У Росії постаралися.
Знайома жила на Фортиці, і 24 лютого, коли Росія, ну, почалася повномасштабне вторгнення, у неї сусідка вивісила червоний прапор. Зробила фальстарт. Але так, але, ну, у неї потім був інсульт через два тижні, і вона тепер не може вивісити...
Нічого.
Прапор, та. Але, ну, ти прикинь, та, настільки людина чекала.
Блін, а мені просто цікаво, бо все одно, знаєш, як будь-яка хвиля, там, і там хвиля українізації, яка була там після 24-го, ну, дуже потужна, да? Все одно вона трохи спадає. Мені цікаво, я просто дивився на великі канали Укрютуба, і там за останні місяці всі втрачають перегляди. Ну, може, я не буду казати прям всі, але ну, от... але прям багато каналів і суттєво зменшились перегляди. Що? І в мене... От...
Що я теорія?
Думаю? Ну, у мене є теорія переглядів.
Сюрприз упав перегляда. Назвемо її так.
Ні.
Думав, буде 100 тисяч 50. Сюрприз.
Неприємний, але сюрприз. Що я думаю? Або, по-перше, контенту стало більше. Ну, прям набагато більше. От, і воно просто розмиття таке є. Або люди перемкнулись, хтось назад, на якийсь там розважальний контент.
На Дудя.
Ну, умовно, на Дудя, да, бо вони вже такі, я цікаво, що вони там, ну, вже як я ж всі інші не дивляться, я один в один
Москву. Ой, я дивлюсь, там є відео «Його війна». Класно.
І такий сладкий русский язик мені хочеться.
Забув, блін.
Або це комплексна така движуха, що і розмиття, і люди теж починають назад дивитися. Але це факт, типа.
Слухай, так, ну, я ще казав про це на початку вторгнення. Колись Мус для українського проєкту, він робив там щось про український YouTube. І я, як експерт комунікації, ну, я про це казав, це очевидно, що буде спад, але питання в тому, що все одно у всіх все виросло. Ну, глобально, типу, за ці два роки. У нас там у Сергія Стерненка скільки? 16 мільярдів вже підписників. Ми ще до мільйону, до речі, не докотили. У нас там 800 чимось тисяч. Але у нас дуже багато стало каналів там по 500, по 400, по 300, по 200 тисяч. Український стендап, він все одно в кращому положенні, ніж був до 24 лютого.
Я думаю, що навіть порівняти не можна. Ну, типу,
так,
прям.
Аудиторія у всіх виросла, так вона зараз падає. І там у нас от розслідування, які там раніше набирали по мільйону стабільно, зараз у нас там в кращому випадку це там 600-700 тисяч. Але, блін, ну це все одно 600-700 тисяч, про такі цифри. Ну, я, наприклад, не міг навіть мріяти колись, що в мене буде 700 тисяч на...
Хоча у Торонто, як флагманський проєкт, завжди було багато.
Ні, у нас було середнє, ні, ну воно було...
Ну, останні перед вторгненням все одно було дуже багато.
300-200 тисяч, а наші ролики Саші набрали по 100. Зараз у нас там кожне відео набирає по 300 тисяч, по 200, і там вилітають іноді на мільйони. Ну, це якщо там брати якісь суперхайпові, ну, суперцікаву тему, не хайпову, а цікаву, бо ми намагаємося якось не бігати.
Балансувати.
Балансувати, так, не бігати за хайпом, хоча, ну, я вже багато про це розповідав, що ми намагаємось ще й працювати на ринку теж клікбейту, тому що ти за увагу борешся. Ти не можеш робити нудний пекшот, нудну обкладинку відео. Тут у мене виникає такий дисонанс.
Так. Гарний чоловік.
До речі, буде прохання заосінтити Ігоря квартиру в коментарях. Тут вікна є.
А тут нічого не видно.
Ну от подивимось.
Думаєш, може бути видно?
Ну може бути, та теоретично. Я не бачу просто, що там на картині.
Наскільки це легко от просто мені?
Ну, почнемо з того, що Ігор казав вулицю вже.
Коли?
Навіщо?
В минулому подкасті.
Серйозно? Дурачок.
Я переїхав, каже, от сьогодні вийшов з Івана.
А, так я сказав, що я живу поруч з Саксаганського. Це, умовно, весь Київ побудований навколо Саксаганського.
Да.
А при чому він не казав, ти зараз придумав, і він знову це сказав.
Ні, я згадав, що там.
Ні, він казав.
Це називається Хьюмінт. Осінт. Осінт, а я Хьюмінт. А ти казав, наскільки легко, типу, вичислити для людини, що?
Ну так, да. От мені, дуже просто от людина, яка взагалі не шарить в цьому, ти мені даєш якісь інструкції, і за скільки хвилин я можу?
Хвилини, це в залежності від того, що у тебе є за інформація. Наприклад, це може бути фотографія, наприклад, це може бути ім'я по батькові і дата народження. Ну, в Росії просто українців я дуже рідко шукаю, якби, навіщо. А по Росії дуже легко, тому що там злиті бази Яндекс.Їди, наприклад. Яндекс.Їда.
А я не замовляю її.
Навіть самокати є. Самокати. Самокатів, тобто ти бачиш приблизно, ти можеш вирахувати, в якому районі людина живе, бо він використовує дуже часто самокати біля свого будинку, бере якийсь.
Блін, це так. Геніально просто.
Так, так все. Ну, Яндекс.Їжа — це, ну, найбільша база, ну, найбільш точно, бо люди... Бо воно може, ти формально, ти прописаний ж не в цій квартирі. Я прописаний в Запоріжжі. І там в офіційних реєстрах в мене світиться тільки та адреса.
Тобто я можу орендувати квартиру, і коли ти орендуєш квартиру, то немає реєстру орендованих квартир. Але ти замовляєш собі їжу, наприклад, собі в квартиру.
Блін, це дуже смішно.
Так. Ну, і люди замовляли собі в ФСБ їжу, от ми там було...
Що вони замовляли?
Ми не бачимо що, ми бачимо суму, на яку вони замовили, і звідки вони, по-моєму, замовили, з якого кафе. З якого кафе вони замовили, і що ще? А, і коментар до замовлення. У нас було з ГРУ, що...
А що там за коментар? Смішний був?
Коментар був... Не заходите в шлагбаум, мальчик выйдет, заберет. Типа курьер заходить в ГРУ. В яку штаб-квартиру, так і тут суші принесли.
Слухайте, якщо ми заговорили про пропаганду здорового образу життя, то нещодавно щось ми обговорили, що треба іноді здавати тест на ВІЛ.
Я здавав. Ну, я здавав, був якийсь фест, Atlas Weekend, напевно, якийсь. Типа 2018
році. Збір таких маргінальних двіжух.
Так, ну і там був безкоштовний тест, я перший раз в житті здавав.
Це коли було?
2019-2018 десь рік.
Ну, я теж дуже давно здавав. І теж так само випадково. Просто я ще навіть в Києві не жив, я в Одеській області жив. І ходив, гуляв по торговельному центру. Там поставили палатку цю. Там не тільки там гепатит, ВІЛ.
Там Тирано стоїть. Єдиний в Україні, який працює.
І одразу ДНК-тест, хто ти?
А ти коли здавав, там оця нова штука, яка швидко робить?
Типу? Ну та, щось там 3 хвилини воно робило.
Крапаєш крапельку крові, чекаєш, і як тест на вагітність. 2 полосочки, в тебе ВІЛ, я тебе не вітаю. От. 1 полосочка, в тебе нема ВІЛу, я тебе вітаю. Вона мені так казала. Хоча жінка, яка
верхня,
робила.
Верхня має бути. Ну, типу, ну, там, ок. Я просто до чого розповідаю. Заходила Ліза і забирала свої речі знайоме. І каже, о, у мене є тест на ВІЛ. Тримай. Ну, і ми там щось пішли, повертаюся я додому до хати.
Ну, і ми щось, говорить, пішли у когось з героїном.
З одного шприца.
Потім пішов трохи гомосексуального сексу, як в старих добрих американських временах. Коротше, і це, і я такий думаю, а чого ні? Ну, типу, ось він вже є. І якось, знаєш, іноді так, ти про щось згадуєш, і воно навколо тебе матеріалізується. От, я, значить, дістаю там інструкцію, там цю щітку там постертати, значить, проводиш. І там написано 20 хвилин, не чіпай. Поставив і не чіпай. І написано, одна полоска, супер, якщо трохи друга, то треба зробити ще один. Вони не кажуть, що у тебе ВІЛ, да? Вони такі, зроби ще раз, можливо, помилка.
Ну так, так, це ж може бути, так. Да.
І написано, 1,8 шанс, що там просто ця полоска буде червона. Угу. Ну, типу, зіпсований, чи щось пішло не так. От.
Або у тебе багато джузів. Настільки багато, що воно залило все.
Або, знаєш, ти після бадуна і мікрофлору не витягнув тест просто.
Тебе багато ВІЛу.
Вибачте.
ВІЛ атакує тест. От, і я, коротше, це зробив. І, по-перше, так одразу страшно.
Так, мені теж було страшно, причому... ну, до мене мою дружині давно, і якби я такий, блін.
Ну, якщо що, це вона.
Ні, ти такий, блін, як не знати, ну, типу, в мене давно не було інших статевих партнерів, і я героїнам не калюсь, і якби, думаю, ну, було б дивно.
Та, мені, до речі, теж не було стрьомно. Єдине, що я себе зловив в моменті на думці, що я такий, а якщо 2, то їбать, як це дивно було.
Да.
Як так стало, що...
Ти все своє життя провів в пошуках цікаво коли.
Так. Типу, де я колись, знаєш, в кінотеатрі або в маршрутці сів на це сидіння, де голка стирчала.
Це ж да.
Так. Коли все сталося в моєму житті.
Або у когось на дні народження чужий стакан взяв.
Або їв шорму зі спермою, знаєш. У вас була така
і там, сказала. Але це біля політеху, і мені що більше сподобалось, що там було чи 15, чи 18 видів сперми. Розумієш? Тобто це не випадково. Це дуже не випадково.
Так, але це ж мука, ну, це фейк. Типа, це бійська легенда, яка ходила в Запоріжжі, там було 40 видів
спирту. Ні, це в Одесі було.
А, та це, походу, це...
Так в новинах було. Так в, в новинах же правду.
Посиланням на анонімні джерела. Ну, просто в Запоріжжі теж писали про це, типа, і це була міська легенда. Ніхто це не підтверджував з посиланням на бабку, яка бачила, як людина, яка робить шаурму, мастурбує прямо в лаваш. Тут у мене виникає такий дисонанс. Я не знаю жодної людини, яка
відчуває новорічний
вайб. Ну, тим більше зараз, не знаю.
А всі пробують. Ходиш по в магазині святку, ну, типу, прям гірлянди висять, на вході, в першу чергу.
Та і всі з кислими їбалами. Да. Знаєш, да. Прям ти таки йдеш, і всі такі.
Я прям заходжу, у мене Новус є прям на виході з метро. Можна через перехід зайти, він там прикольно побудований, що він з-під землі починається. Я заходжу, там буквально на вході мене зустрічає ось вся мішура новорічна, і я прям бачу, як жінка обирає оці всі гірлянди просто так.
Так, да, це величезний скам, реально. У тебе, ти просто розумієш, що треба просто прикрасити квартиру.
Так, да, було відчуття, що це робиш понакатаний.
Ну, можливо, вона і дитина, от, ну, для дітей, да, це, да, для от, дітей от, важлива, важлива штука, бо у дітей воно є, тому що у мене є теорія. Та ні, ну, це очевидна думка про те, що у нас просто з роками зменшується кількість досвіду, який тебе може вразити.
Ну,
ти просто, ну, це вже у тебе там 30-й раз, ти, коротше, такий, ну, знаєш, що вже буде якісь там подарунки або щось таке, і дуже важко тебе вразити, ти вже такий, ну, да, це коли ти ж собі щось купуєш. От, наприклад, коли я взяв собі в оплату частинами ноутбук, раніше, коли я отримував там в дитинстві якийсь новий девайс, ну, ти просто у тебе тиждень такий восторг. Ти бігаєш такий, там клацаєш, щось тобі цікаво. Зараз цей...
Секундомір.
Умовно, лінійку. Подарували циркуль. А зараз, ну, такого нема, бо ти там можеш там годину таки, ну, все купив, ну, блядь, скільки я грошей, ну, це ще і, блядь, кабала кредитне.
Казала мені мама.
Так, казала мені мама, не бери, але так. Ну, і це просто очевидно, що у дітей такого ще немає, такої, знаєш, такого величезної кількості досвіду цікавого, і для неї, типа, свято, це подарунки щось неочікуване, він буде радіти тиждень. Чи два, бо не буде радіти, бо замовляв собі вбивство Царьова, вбили Києву, наприклад.
Ми все одно намагаєшся ж, як не крути, потішити себе. От взяти там ноутбук, і ти плекаєш надію, що вона спрацює, і в тебе підніметься настрій. Або там будь-що, неважливо. Я от навушники собі теж взяв, теж на плату частинами, там потроху платити. Я такий, да пофіг, візьму. Я давно хотів. До речі, мотивація придбати навушники. Я їх купив, тому що я заїбався не чути голосові повідомлення в метро.
І виводи давай.
Я спілкуюся з людьми, які відправляють тобі голосові повідомлення.
А мені подобається.
А чого? Аудіо це супер.
Це незручно.
Чого незручно?
Ну, тому що тобі треба знаходити навушники.
От, да, мені довелось купити навушники.
Тобі прям довелось витратити гроші, щоб чути чийсь голос, якщо б він міг просто написати.
Ну, іноді ти хочеш настрій передати, щось.
А, ні, ну, тоді так. Я маю на увазі люди, які прям спілкуються голосовими повідомленнями.
Ні, слава Богу, таких в мене нема, да. Це, я зустрічав таких, це піздец.
Ну, і тобі важко щось знайти в архіві потім в чаті, тому що ти такий, блін, типа, треба відмотати, щось знайти, де ви домовлялись кудись піти. Угу. Тобі на голосовуха і каже адресу. І такий, бля. Не знаю, ну це вже
у мене таке. Є знайома, коротше, самотня людина, і вона каже...
Вона скидає сама собі голосові повідомлення, грає.
Ні, це ролі. Я повертаюсь до святкового настрою.
Ага.
Вона каже, ніколи сама собі не ставила ялинку, чи щось, коротше, не прикрашала квартиру, бо, типу, завжди зустрічала сама, або там до батьків їздила, і там таке інше. Ну, а кажу, у цьому році, така, думаю, поставлю, куплю цю... штучну ялинку і поставлю.
Маленьку таку на підвіконні.
Ні, вона каже, що у неї високі стелі, і вона каже, що хоче поставити теж високу. Ну, високу прям, і нарядити.
І що, вона хоче щось відчути? Вона тобі таке сказала?
Ну, я це не прям таке обговорення, що я такий, ти прям хочеш щось відчути. Да, блядь, вона хоче щось відчути.
Ти нічого не відчуєш.
Я ж не знаю, як на якому рівні.
Це знаєш, як саме гіпноз, ну, в хорошому сенсі, як пропаганда. Типа, коли ти приходиш додому, а там, як будто хтось за тебе подумав, да, можливо, це ти сам?
Ну, так.
У мене, ну, у дружини, там, останні 3 роки, ні, останній рік вона не хворіла на Новий рік, а до цього там 2 чи 3 рази підряд вона прям хворіла на Новий рік. І ми там домовлялись кудись піти з компанією, Новий рік з друзями, а вона хворіла, ну, буквально. І там ще була, знаєш, така історія, типу, іди. Я такий, ні.
Залиш мене.
Залиш мене. А вона просто прокликає, а якщо ти помреш, тіба, я хочу бути поряд. Просто температура. І у мене була така штука, я прям я кажу, Юль, вставай, Новий рік зараз. Вона така, та йди нахуй. Ну, не так вона казала, але мала це на увазі, тому що в неї температура. Я такий, я там приготував щось, знаєш, там, типу, пюре якесь, там, щось святкове, знаєш, що я не роблю в звичайному житті, я мало готую. Бо у мене не виходить нормально готувати, і це бісить.
Пюре — це зайоб, пюре — це прям свято. Так, да. Я спочатку подумав, пюре?
Пюре — це прям свято?
Ну, якщо ти нічого не готуєш, окрім там смаженики.
Ти готував колись пюре?
Ну, звісно.
Це піздец.
Ну, треба щось робити.
Файне, ахуєнне пюре приготувати — це мистецтво, реально.
Так. Ну, я володію.
Отвічаєш?
Ну,
блін, колись нагодуєш мене пюре, я на тебе подивлюсь.
Відкривай холодильник.
Там 3 картоплі.
І
кукурудза.
Так, ти з кухні взяв.
Я поки виходив в магазин, я заглянув. Мені завжди цікаво. Я відкриваю, там кукурудза. Відкрита.
Пюре в міру. А вона хоч варена, ця кукурудза?
З банки.
Ця людина...
Дізнайтесь адресу через кукурузу.
І так, я такий, мені прям хотілося зустріти Новий рік, прям 12, і сісти, випити, і, типа, а я розумію, що дружина така, я такий, давай, ну, це, типа, знаєш, написано, що треба це зробити.
Мені все одно, що ти помираєш.
Ні, ну, температура, типа, я такий, та, давай посидимо хоч трошки, бо це одна якась традиція, це ірраціональне бажання, хоча це просто фактично нічого не означає. Привіт, кіт. Тут у мене виникає такий дисонанс.
Блін, це так, от у тебе є Юля, і ви можете так святкувати Новий рік, коли вона не хворіє. І я був в шлюбі 1 мільйон років. І це завжди так легко в якому сенсі, що ти завжди знаєш, що ти будеш робити. В найгіршому випадку ви просто відсвяткуєте вдвох. Ну, розумієш? Нічого страшного не відбудеться.
Так, нічого страшного не відбудеться, якщо ти сам не відбудешся.
Ну так, але це взагалі інша парадигма. От...
Але це дуже сумно, напевно, так?
Ну,
бо
от
ти
я...
чуєш, що люди кричать, п'ють десь в компаніях, ти такий. Я нікому не потрібен.
І я просто до того, ну, коли ти, умовно, там одружений, і навколо тебе все одно багато людей теж одружені, і ви якось компонуєтесь, якось це все вирішується. У мене зараз, ну, типу, дуже багато самотніх людей навколо, і це взагалі прям інший вайб.
Ну, я б не сказав, що у нас, ну, у мене там, ну, у мене багато людей одружених, просто тому що я спілкуюсь зі стариками. Ні, ну, мовно, я жартую. Просто люди мого віку, вони частіше не самотні, а одружені. А в 35, коли буде 35, вони вже будуть всі одружені, ой, розведені, розлучені, статистично. І, ну, я б не сказав би, що в мене всі прям одружені, і не сказав би, що в мене є якийсь перекос. Ну, я спілкуюся на 50 на 50, напевно.
Ну, я більш до того, як люди сприймають ці свята, коли ти сам не сам, ти все одно такий, ну, треба щось виглядати, щось обговорити це питання. І коли людина сама, вона така, приходить додому і така, ну, що ми будемо робити?
Ні, ти маєш, мають бути думки, знаєш, коли в дитинстві, не знаю, що у вас такі думки були, коли там тобі там років 5, тебе насварила мама, і такий, от я помру, ви будете плакати. І от така ж історія, коли ти один на Новий рік, такий, я помру, а їм буде похуй, бо вони святкують, їм весело.
Блін, а пам'ятаєте, як були якісь такі щось сюжети, що в ковід ти міг найняти людину, яка буде з тобою бухати щось там по зуму? Ну, такі приколи. Приколи наймати людей, людину, яка буде приходити до тебе на Новий рік.
І грати дружину.
Ну, але дружина скоріше, або чоловіка, як хочеш.
В Азії, можливо, я помиляюся, я десь читав про те, що в Азії прям є така послуга, що люди приходять і грають дружин. Просто грають без сексу. Можливо, просто не кажу, що там є секс, щоб їх не послухати.
Приходить таке, а сьогодні чіпси і серіали, дві пачки!
Або, знаєш, ви починаєте, а ти, знаєш, з однією акторкою вже дуже давно, яка приходить і грає, у вас вже конфлікти, які, знаєш, у вас вже пройшов романтік, вона, ви обоє, знаєш, такі вже в треніках, коротше.
Блін, дуже прикольно, що можна обирати етап, на якому вона входить в ваше подружнє життя.
Так, типа, у тебе є. Ти любиш, коли ми 5 років разом, так, чи так, 10, так. Чи 15. У нас нефрітова свадьба.
Блін, а приколі ти її замовляєш одразу на там якось нефрітове весілля. Ну,
і друзів запрошуєш. Всю цю
і вона згадує, як ми познайомили.
Так. І друзі такі. Блять, це див. Вчора її не було.
Друзі теж актори. І ви такі, хе-хе. Тут у мене виникає такий дисонанс.
Коротше, я розповідав двічі історію про те, як ми там зустрілись зі співачкою. Я, Дмитро Білу, зустріли співачку. Я двічі розповідав на подкасті це. І мені так соромно було. Я потім ще думав, а через що це сором? Що, типу, що це прояви старості? Чи це просто була, тупо?
Це Камалія була?
Тінакара.
Ні, це була Мар'яна Клочко. І...
Блін, сорі, про Тіну Кароль згадав, мені траплявся цей... Бачили, чувак зі Львова підходить, питає за шмот. Ніколас Карма.
Карма.
Так. Він підійшов до Тіни Кароль. Випадково побачив її у Львові, охуєть. Нічого собі, Тіна Кароль просто гуляє по Львову. Ау. І, короче, і вона така проста.
Ну, говорить, от ці лосіни, 30 гривень.
В секунді? Вона ще, напевно, перевішувала. Ми так, вибачте, бункер, у нас був секунд бункер, помніться, в бункері було, ми перевішували, там було два відділи, а другий і середній. І ми перевішували просто отак от рукою, щоб піти все, потім середній, взяти ці речі і дешевше її купити. Так робить Тіна Кароль.
Вже говорить, осінки, просто я отак просто хожу трейзері осінки.
А эти на вырост, то ты взяла.
Це кофта, подарували вообще. H&M.
Прикрас я не ношу.
Навіщо? Я і так гарно. І ніколи скоро такий охуєць. І люди в коментарях такі, ти така пізда. І хтось такий, я знаю Тіну Кароль, я з нею працював, насправді вона не така. Вона била мене. Якісь такі речі починають писати.
Я бачив у неї в телеграмі канали з футфетішем.
Вона прям зла дуже сильна, це все маски, не вірте.
Так, слухай, Тіна Кароль взагалі-то є в кримінальній справі, якщо не помилюсь, по справі Майдану. А ви знали про це?
Що вона там робила?
Вона є в спілкуванні. Зараз я боюсь помилитись, бо там...
Давно.
Ну, 3 місяці, 4 місяці. Інформація, можу, реально. Mm-hmm. Вона зустрічалася з кримінальним авторитетом, який був одним з фігурантів розгону і вбивства активістів на Майдані. Вона зустрічалася з ним, і спілкування у них відбувалося тоді дуже серйозно. Ну, я так розумію, що у них були якісь стосунки.
Були?
Ну, я не знаю.
Хунош.
Я не...
Це все жарти були. Я поважаю і обожнюю вас, пані Тіно.
Анонимні.
Так.
Ні, це була матеріал справи прям.
Обалдіть.
Да, і коротше, я ще так засмутився і думаю, а через що взагалі люди засмучуються, по-перше, коли їм кажуть, що це вже було? Що це, типу, ти глупий, чи старий, чи що, чи трохи вже поїхав дахом? Це по-перше. Ну, буває же таке, то я кажу, що це вже було, і ти незручно. І, коротше, це дуже неприємне відчуття. А потім я згадав історію, що я коли 10 років жив в Києві на Шулявці, там був магазинчик такий маленький, ну, типу Дімона, тільки Андрюха. От, і там продавалися сосиски в тісті, коротше, і всякі там випічка. От, і я якось приходжу і кажу, ну, випічка у вас супер, коротше. А вона говорить, а це не ми робимо, це нам там з производством привозять.
І тобі було соромно за
це? Ні, почекай. Ага. І якось я приходжу, і щось на автоматі, випічка, кажу, у вас супер. А вона каже, а це не ми робимо, це нам з производством привозять. І, коротше, і у мене була така забава, я приходив один раз на кілька днів.
Це кіно «День нерівного», знаєш.
я приходив, я кажу, ну випічку у вас супер, там привозять. От, я якось вже коли...
А продавщиця була сестрою Вачовські, і вона зробила після цього матрицю фільму.
Ваня, а що там ще було схоже нещодавно? З Томом Крузом, коли він прокидався. Його вбивали.
А, і... так, я щось чув.
От, ну і коротше, вже я поїхав з Києва, і сиджу випиваю з другом, і кажу, історія в мене роз'єб. І розповідаю, як вам. От. Класно, а говорит, а приводит. А він мені каже, ти це вже розповідав. Я такий, ну так, це смішно.
Тут у мене виникає такий дисонанс.
Толік, що ти скажеш нашим глядачам в Новий рік?
Здоров'я, щастя і Україна переможе. Ми на 90-й хвилині просто розганяли з Ігорем про те, що всі роблять аналогію та типа з футбольним матчем. Що от ми зараз на якійсь хвилині.
Ну, я скажу більше. Я думаю, що це вже серія пенальті.
Так.
Серія пенальті, і от вже.
А насправді ми ще на розминці. Ми ще сидимо в роздягальні, знаєш. Насправді це так.
Я думаю, підкинули монетку. Зараз.
Так, підкинули монетку. От. Так що, отак.
Життєствердно.
Так.
Так, ну що, дякую, що були з нами в цьому році. І зустрінемось в наступному.
Напевно.
Па-па.